Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre del av fortellingen om den mongolske diktatoren Horlogin Choibalsan. Vi plukker derfor opp tråden der vi slapp i del 1. Vi tar oss tilbake til 1937, som var året da Choibalsans nærmeste rival i det mongolske kommunistpartiet, Gelegdorjin Demid, døde brått under mystiske omstendigheter. Som vi hørte i del 1, benyttet Choibalsans rivalens død til å øke sin egen makt. Og i det han ble en av partiets mektigste menn, iverksatte han en heksejakt etter mistenkte japanske spioner. Resultatet var flere blodige utrenskninger som endte opp med å koste titusenvis av menneskeliv. I det anklagene og henrettelsene begynte å hope seg opp, var det imidlertid det hemmelige sovjetiske politiet NKVD som tok en ledende rolle. Gjennom 1930-tallet hadde den mektige sovjetiske diktatoren Josef Stalin begynt å se på Choibalsan som en lojal støttespiller for sovjetiske interesser i Mongolia. For Stalin var det viktig å hindre at Kina eller Japan skaffet seg et fotfeste i Mongolia. Og på dette tidspunktet var det Japan som utgjorde den største trusselen. Etter at japanerne okkuperte den kinesiske regionen Manchuria i 1931, fryktet Stalin at de derfra kunne angripe Sovjetunionen. Og dersom japanerne rykket inn i nabolandet Mongolia, ville de få enda en potensiell base å angripe Sovjet fra. For Choibalsan og andre mongoler var frykten også stor for at landet ville miste selvstendigheten dersom japanerne angrep gjennom Manchuria. Ettersom Mongolia også tidligere hadde vært under kinesisk okkupasjon, var man samtidig redd for at kineserne ville forsøke å vende tilbake. Som en følge av dette valgte det mongolske kommunistpartiet å alliere seg med Josef Stalin. Den sovjetiske lederen var tross alt også kommunist, og håpet var at han ville støtte mongolsk selvstyre. Som flere av de mongolske kommunistlederne skulle få erfare, viste dette håpet seg å stemme mer i teori enn i praksis. Men i jakten på en mektig alliert mot Kina og Japan utgjorde Stalin likevel det eneste reelle alternativet. Flere år senere beskrev en av de mongolske kommunistlederne hvordan situasjonen ble oppfattet innad i partiet. Sitat. Vi hadde bare ett valg, å holde oss så tett til Sovjet som mulig for å forsikre at vi beholdt selvstendigheten vår. I tråd med at Stalin ønsket å sikre sine egne interesser i regionen, havnet derfor det mongolske kommunistpartiet i stor grad under Moskvas innflytelse. Og det var ingen tvil om at Choibalsan var Stalins mann i Mongolia. De blodige utrenskningene som fant sted i landet ble derfor aktivt oppmuntret av den sovjetiske lederen. Dette ble særlig klart da Stalin sendte tusenvis av NKVD-soldater for å bistå Choibalsan i terroren. Som vi skal høre, var samarbeidet mellom de mongolske og sovjetiske despotene så tett at Choibalsan også besøkte Stalin for å planlegge hvordan de skulle gå frem. Blant det diktatorene kunne enes om, var at Mongolias buddhistmunker skulle være blant målene for utrenskningene. Oppfatningen blant de to mennene var at munkenes innflytelse i samfunnet utgjorde en trussel mot kommunistpartiets makt. Dermed ble store antall munker tatt av dage. Et øyenvitne beskrev senere hvordan dette gikk for seg i nærheten av hovedstaden Ulaanbaatar. Sitat. Man kunne skimte noe gult langs åsiden i det fjerne. Det var kappene til munker som hadde blitt tvunget til å kle seg nakne før de ble skutt. Sitat slutt. Totalt ble hele 17 000 mongolske munker arrestert og henrettet. I tillegg ble 746 av landets klostre tvangsnedlagt. I det han lot NKVD ta seg av det praktiske, stemplet Choibalsan i tillegg tusenvis av mennesker fra andre samfunnslag som fiender av revolusjonen. Mange av ofrene var medlemmer av de lokale Buryat- og Kazakh-folkegruppene. På toppen av dette ble det også opprettet gulager på landsbygda. I disse konsentrasjonsleirene ble store antall dissidenter holdt som fanger. Til og med de høye herrene i kommunistpartiet var ikke trygge for terroren. For det ble også gjennomført en blodig utrenskning I egne rekker. For partiets sentralkomité fikk dette store konsekvenser. Her mistet hele 36 av 51 medlemmer livet. Blant offrene var Pelgidin Genden, statsministeren som Stalin noen år tidligere hadde presset til å utnevne Tjøbalsan som visestatsminister. I motsetning til Tjøbalsan satte Genden seg på bakbeina da Stalin uttrykte et krav om å slå ned på Mongolias buddhistmunker. Statsministeren ga I stedet klar beskjed om at han ikke ville følge alt som kom av ordre fra Moskva. Til og med ikke ansikt til ansikt med Stalin selv lot Genden seg skremme. Da han ved en anledning reiste til Moskva for å møte Stalin, ble stemningen derfor svært amper. Da de to befant seg på Stalins private kontor, skal det ha oppstått en krangel som var så intens at Genden endte opp med å knekke Stalins pipe. For Genden ble denne fornærmelsen skjebnesvanger. For da Tjøbalsan kom til makten med Stalins hjelp, ble Genden og familien hans sendt I eksil til nettopp Sovjetunionen. Her tilbrakte familien 15 måneder sammen I en by ved Svartehavet. Men da de var I ferd med å spise lunsj en dag I 1937, ankom det en gruppe politibetjenter. Betjentene førte Pelgidin Genden av gårde. Familien hans så han aldri igjen. Først I 1991 fikk de vite hva som hadde skjedd. I et brev fra Sovjetunionens daværende leder, Mikhail Gorbatsjov, ble de fortalt at Genden hadde blitt falskt anklaget for spionasje. Deretter hadde han blitt henrettet. Genden var imidlertid bare ett av tusenvis av ofre for Tjøbalsans terror. Bare mellom 1937 og 1939 skal denne terroren ha krevd hele 28 000 menneskeliv. Oppi det hele virket det som om massedrapene begynte å gå inn på Tjøbalsan. Halvveis gjennom 1938 var han blitt så preget av stress at han reiste til Sovjetunionen for å komme til hektene. Her ble han værende fra august 1938 til januar 1939. Gjennom disse månedene gikk store deler av tiden med til å rådføre seg med Josef Stalin og hans innerste krets. Ikke bare tilbrakte Tjøbalsan tid sammen med den sovjetiske lederen I Moskva. Han gjestet også Stalins private villa I feriebyen Sotsji ved Svartehavet. Da Tjøbalsan deretter vendte hjem igjen til Mongolia, var det for å handle I tråd med flere sovjetiske direktiver. Dette gjorde han snart til Mongolias ubestridte leder. Oppmuntret av Stalin sørget nemlig Tjøbalsan for å fjerne de siste medlemmene av kommunistpartiets ledelse, som utgjorde motvekter til hans egen makt. Dette inkluderte Mongolias nyeste statsminister, Anandin Amar. I 1939 ble Amar anklaget for forræderi før han ble sendt til Sovjetunionen. Gjennom dette hadde Tjøbalsan samlet all makt I egne hender. Idet rivalene hans ble ofre for terroren, grafset han til seg vervene deres en etter en. Dermed kunne han på en og samme tid skilte med titlene statsminister, innenriksminister, krigsminister og øverstekommanderende for de væpnede styrkene. Og da grepet hans og makten var sikret, bestemte Tjøbalsan seg omsider for å trappe ned den blodige utrenskningen som hadde pågått siden 1937. Tjøbalsan annonserte etter hvert at man hadde fått has på de japanske spionene som truet landet. For etter at han hadde vendt hjem fra ferien hos Stalin, hevdet han å ha fått arrestert det han kalte revolusjonens virkelige fiender. Samtidig fraskrev Tjøbalsan seg ansvaret for broparten av volden som hadde blitt begått I forbindelse med terroren. I stedet la han skylden for ugjerningen på andre. Det gjorde han ved å annonsere at de fleste av overgrepene hadde blitt beordret av overivrige tjenestemenn innad I kommunistpartiet, mens han selv var bortreist I Sovjetunionen. Han anklaget mennene som hadde ledet den praktiske gjennomføringen av voldsbølgen på hans egen ordre. Da Tjøbalsan kastet disse mennene til ulvene, ble de gjort til syndebukker for terroren. Gruppen inkluderte to av det mongolske kommunistpartiets medstiftere, Dogsom og Losol. De hadde grunnlagt partiet I sin tid sammen med Tjøbalsan og fire andre. Av de totalt syv grunnleggerne var det på dette tidspunktet bare Tjøbalsan, Dogsom og Losol som fortsatt var I live. Men da Tjøbalsan anklaget Dogsom og Losol for å ha stått bak terroren, ble begge to tatt av dage. Av partiets grunnleggere var det dermed bare Tjøbalsan som sto alene igjen. Med dette hadde han fått diktatormakten I sin hule hånd. Samtidig som Tjobalsan endelig hadde sikret makten sin innad I landet, dukket opp nye utfordringer utenfor Mongolia. I 1939 rykket nemlig en japansk armé frem mot landet. Japanerne hadde bestemt seg for å gjøre et fremstøt mot grenseområdet som skilte Mongolia fra det japansk-okkuperte Manchuria. Selv om ingen av partene hadde formelt erklært krig, brygget det derfor opp til slag. Dersom Mongolia hadde måttet hanskes med japanerne på egen hånd, ville det nok ha blitt rått parti. Heldigvis for Tjobalsan kunne han imidlertid regne med militær støtte fra Sovjetunionen. De sendte en armé for å møte japanerne I Mongolia. Da de sovjetiske soldatene slo seg sammen med Tjobalsans, besto hæren til sammen av 57 000 soldater, 500 tanks og 800 kampfly. På motsatt side hadde japanerne 75 000 soldater, 135 tanks og 250 fly. Kampene som fulgte ble både harde og lange. Mellom mai og september 1939 ble det utkjempet tre slag der tusenvis av soldater ble drept og såret. Men til slutt var det Tjobalsan og hans sovjetiske allierte som gikk av med seieren. Selv om triumfen først og fremst skjedde takket være det sovjetiske bidraget, gjorde den at Tjobalsans prestisje økte dramatisk. Ikke minst ettersom det tredje og avgjørende slaget ble utkjempet I nærheten av fødestedet hans. Slaget fikk dermed en symbolsk tilknytning til Tjobalsan. Det ble gull verdt, idet han begynte å fremstille seg selv som en forsvarer av mongolsk selvstendighet overfor japansk aggresjon. Blant annet gjennom opprettelsen av sin egen personkult. Personkulten hans ble et viktig redskap for å bevare Tjobalsans grep om makten. Etter hvert som 40-tallet gikk sin gang, økte nemlig den offentlige dyrkingen av diktatoren. Til slutt ble han ikke bare fremstilt som en helt som hadde reddet landet fra japanerne. Han ble også fremstilt som nasjonens far. Som en del av denne propagandaen ble det produsert en rekke historiske filmer om den mongolske kommunistrevolusjonen. I disse ble Tjobalsan ofte fremstilt I en sentral helterolle. Man endret dog gjerne litt på fakta slik at diktatoren fikk spille en større rolle enn det han I virkeligheten gjorde da kommunistene kom til makten. Dette gjaldt ikke bare I filmbransjen. I flere historiebøker som ble skrevet om revolusjonen, ble forfatterne også oppfordret til å gi Tjobalsan en langt mer heroisk rolle enn den han egentlig hadde hatt. I realiteten var likevel ikke heroisk et stikkord når det gjaldt Tjobalsans personlighet. For I motsetning til det offentlige bildet som ble skapt, var Mongolias leder I virkeligheten en veldig forsiktig type. Noe som kom til uttrykk gjennom håndteringen hans av 2. verdenskrig. Det var først og fremst Hitler-Tysklands angrep på Sovjetunionen I 1941 som gjorde at Tjobalsan aktivt måtte forholde seg til konflikten. Kort tid etter det tyske angrepet så han seg nødt til å erklære sin ubetingende støtte til Sovjetunionen. Likevel gikk han ikke så langt som å erklære krig mot Tyskland. Det var I stedet nok for Tjobalsan å hjelpe Stalin på andre vis. Gjennom 2. verdenskrig ble derfor Mongolias økonomi omstrukturert for å bistå Sovjet med produksjonen av krigsmateriell. Og da tyskerne rykket frem mot Moskva på tampen av 1941, reiste Tjobalsan for å besøke frontlinjen. Her delte han ut en rekke gaver til de sovjetiske soldatene. Og det var takket være bidragene med mongolske forsyninger at Tjobalsan senere mottok Sovjetunionens høyeste æresutmerkelse I form av Leninordenen. Denne fikk han tildelt av Josef Stalin I 1944. Og da sovjetiske tropper inntok Berlin I 1945, gikk Sovjetunionen omsider av med seieren. I Asia raste verdenskrigen imidlertid videre. Her kriget Japan fortsatt mot USA og flere andre land. Men ettersom krigslykken hadde vendt seg mot japanerne, bestemte Stalin seg for å angripe de japanske besittelsene I Manchuria. Da fikk han selskap av Tjobalsan, som sørget for at også Mongolia erklærte krig mot Japan. Den mongolske krigserklæringen kom likevel først I august 1945, bare en måneds tid før Japan overga seg til USA. Dermed ble Mongolias bidrag på ingen måte et avgjørende. Til tross for dette hadde Tjobalsan likevel et ønske om å få fortsette å føre en aggressiv utenrikspolitikk. Han drømte nemlig om å innlemme mongolske folkegrupper I utlandet, inn I det som skulle bli et større og sterkere Mongolia. Gjennom 2. verdenskrig hadde han derfor sørget for å oppmuntre opprør blant mongolske grupper som bodde langs den kinesiske grensen. Og etter Japans nederlag håpet Tsjebalsan på å få Stalins støtte til å ta disse områdene fra Kina. På tampen av verdenskrigen beordret derfor den mongolske diktatoren soldatene sine til å ta seg inn i de nordlige delene av Kina. I likhet med Genghis Khan flere århundre tidligere, rykket mongolene forbi den kinesiske mur som skilte Nordkina fra de mongolske steppene. Men i motsetning til den gamle mongolske erobrerens hærtog, endte Tsjebalsans invasjon i en pinlig tilbaketrekning. Ikke som et resultat av et militært nederlag, men som en følge av at Josef Stalin likevel ikke var villig til å støtte ham. På en fredskonferanse med andre allierte krigsledere hadde nemlig Stalin gått med på at grensetraktene mellom Kina og Mongolia skulle innlemmes i Kina som en selvstyrt region. Da en hissig Stalin krevde at Tsjebalsan trakk soldatene sine tilbake, så den mongolske lederen seg derfor nødt til å gi opp drømmen om å utvide riket sitt. Soldatene hans vendte dermed slukørede hjem igjen, idet Tsjebalsan satte et punktum for den offensive utenrikspolitikken. Han ble i stedet pent nødt til å engasjere seg i innenrikspolitikken. Her var det også nok å gjøre. Tsjebalsan forsøkte for eksempel å doble den mongolske kvegbestanden, et mål som dessverre viste seg å være uoppnåelig. Bedre gikk det da han satset på et utdanningsløft som økte andelen universiteter i landet. Dette inkluderte et nytt prestisjeuniversitet i hovedstaden Ulaanbaatar, som Tsjebalsan fikk oppkalt etter seg selv. Det samme gjorde han for øvrig med byens industriområde og provinsen som huset fødebyen hans. Alle disse endte nemlig opp med å bære diktatorens navn. Selv om dette på mange måter viste hvordan Tsjebalsan hadde et solid grep rundt makten, følte han seg likevel ikke så trygg som han skulle ønske. I tankene hans lå det fortsatt en mistanke om at det fantes de som ønsket å styrte han. Resultatet av paranoiaen var flere runder med nye utrenskninger som skjedde sporadisk i årene som kom. Selv om volden aldri ble like omfattende som i perioden mellom 1937 og 1939, var forfølgelsene som skjedde gjennom 40-tallet ikke mindre brutale. Blant episodene som satte i gang nye heksejakter på mistenkte forrædere, var det særlig den såkalte Port Arthur-skandalen som utmerket seg. Skandalen kom som en følge av oppdagelsen av en attentatplan mot Tsjebalsan. Dette utløste en bølge av anklager mot de som ble mistenkt for å ha deltatt i konspirasjonen. Men etter all sannsynlighet var komplottet fullstendig oppdiktet. Det ble simpelthen brukt som et påskudd, slik at Tsjebalsan kunne renske ut de han ikke stolte på i kommunistpartiet. Dermed ble 80 personer arrestert, og av disse ble 42 deretter tatt av dage. Gjennom atferden sin sørget imidlertid Tsjebalsan for å skaffe seg nye fiender. Og i tråd med at han strammet grepet rundt makten, havnet han til slutt på kant med mannen som hadde vært hans fremste allierte, Josef Stalin. Det hang nok sammen med en uenighet om hvorvidt Mongolia hadde krav på deler av Kina. I 1949 grep nemlig det kinesiske kommunistpartiet makten i nabolandet. Dermed øynet Tsjebalsan igjen en mulighet om at områdene langs den kinesisk-mongolske grensen kunne bli en del av Mongolia. Håpet hans var at det ville være mulig å forhandle fram en løsning i møte med et mer vennlig innstilt kommunistisk Kina. Men igjen var det nødvendig for Tsjebalsan å skaffe seg ryggdekning fra Stalin. Og da den sovjetiske lederen nok en gang viste seg å være motvillig, surnet Tsjebalsan fullstendig. Resultatet ble en isfront mellom de to tidligere samarbeidspartnerne, og dette forverret forholdet mellom Sovjetunionen og Mongolia. Det hele toppet seg i desember 1949, da Josef Stalin gjorde seg klar til å feire sin egen 70-årsdag i Moskva. For å feire seg selv sparte han ikke på utgifter. Det ble arrangert parader og festiviteter, og som en del av feiringen dukket opp statsledere fra en rekke andre kommunistiske land. Blant disse var Kinas nye leder, Mao Zedong. Han gjennomførte sitt første statsbesøk etter at han kom til makten. Det var imidlertid én mann som glimret med sitt fravær. Ettersom han var sur på Stalin, nektet nemlig Tsjebalsan å dukke opp i bursdagen. Tsjebalsan bestemte seg i stedet for å holde seg hjemme i Mongolia, og mens han furtet i Ulaanbaatar, sendte han i stedet en stedfortreder for å delta på sine vegne. Budskapet var likevel ikke til å misforstå. Tsjebalsan hadde fått nok av å måtte forholde seg til Stalin. Det var en helomvending som deretter kom til uttrykk gjennom interne diskusjoner blant ledelsen I det mongolske kommunistpartiet. Da en av partiets fremste lederskikkelser, Yumchakin Tsedenbal, foreslo at Mongolia burde søke om å bli en del av Sovjetunionen, ble ideen særlig dårlig mottatt av Sjøvalsan. Etter at forslaget ble lagt frem, endte det med at Tsedenbal mottok en kraftig skyllebøtte fra diktatoren. Det ble derfor aldri noe av søknaden. For så lenge han satt med makten, var ikke Sjøvalsan lenger villig til å bli herset med av Stalin. Likevel måtte den mongolske lederen snart krype til korset. For I det Sjøvalsan fikk påvist nyrekreft, ble grepet hans og makten truet av hans egen helse. Og ettersom behandlingstilbudet I Mongolia var begrenset, så han seg derfor nødt til å reise til Moskva for å behandles der. Han ankom derfor den sovjetiske hovedstaden på tampen av året 1951. Der ble det imidlertid klart at Sjøvalsan ikke ville bli kvitt kreften like enkelt som han hadde kvittet seg med tusenvis av politiske motstandere. I løpet av få uker gikk det derfor fra vondt til verre. Og til slutt lå diktatoren for døden. Den 26. januar 1952 var det slutt. Denne dagen tok horologen Sjøvalsan sitt siste åndedrag. Han sovnet inn I en alder av 56 år. Etter hans død ble levningene hans sendt hjem til Mongolia. Her ble det begravet med fulle militære æresbevisninger I hovedstaden Ulaanbaatar. Og der ligger han fortsatt. Til tross for at regimet hans satte I gang utrenskninger som tok livet av minst 35 000 mennesker, ettermælet hans ikke utelukkende negativt. I årene etter sin død har han ofte blitt oppfattet som en mann som klarte å bevare landets selvstendighet I møte med Kina, Japan og Sovjetunionen. Den dag I dag bærer Sjøvalsans arv fortsatt preg av at det ikke har blitt tatt et fullstendig oppgjør med de blodige utrenskningene han iverksatte. Flere av statuene han lot bygge av seg selv har derfor blitt stående. Dette gjelder blant annet for universitetet I Ulaanbaatar, som han I sin tid lot oppkalle etter seg selv. Selv om det I dag har skiftet navn til Nasjonaluniversitetet, finner man fortsatt en statue av en rak og oppreist diktator utenfor hovedbygningen. Derfra skuer den utover landet horologen Sjøvalsan en gang styrte med jernhånd. Du har nå hørt andre del av historien om horologen Sjøvalsan. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.